Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Ripoti ya taasisi ya Auckland inasema kwamba serikali ya Tanzania imeanza kuwapokonya Wamaasai mifugo yao wanaopatikana wakiwalisha katika mbuga ya hifadhi ya kitaifa ya Ngorongoro. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha kwamba Wamaasai wanaondoka kabisa sehemu hiyo ili kutoa nafasi kwa wawekezaji katika utalii na uwindaji. Ripoti hiyo inasema kwamba kufikia sasa serikali ya Tanzania imewapokonya Wamaasai ng'ombe 5880, mbuzi 767 na kondoo kadhaa kati ya mwezi Novemba na Desemba mwaka uliopita. Serikali inawatoza faini ya pesa nyingi Wamaasai ambao wanapokonywa mifugo yao, na wanaoshindwa kulipa mifugo yao inauzwa kwa mnada. Anaruda Mitali, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Auckland, amesema kwamba hatua hiyo ni pigo kubwa sana kwa jamii ya Wamaasai ambao tegemeo lao ni ufugaji, na kwamba lengo kubwa la serikali ya Tanzania ni kuwaondoa wafugaji hao kutoka hifadhi ya Ngorongoro. Serikali ya Tanzania haijatoa taarifa yoyote kuhusu ripoti hiyo kufikia wakati tunaandaa ripoti hii. Serikali ya Ujerumani imeomba msamaha kwa kutumia picha emoji ya chui wakati maafisa wake walipoandika ujumbe wa Twitter unaoonekana kukejeli ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov katika mataifa ya Afrika. Wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani katika ujumbe wa Twitter ilitumia emoji ya chui katika ujumbe uliosema kwamba mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Russia alikuwa Afrika kutafuta chui, bali lengo lake kubwa lilikuwa kutafuta ungwaji mkono wa vita vyake dhidi ya Ukraine. Picha hiyo ilitumika wakati Ujerumani imekubali kutuma Ukraine vifaru vyake vya nguvu aina ya Leopard 2 kusaidia wanajeshi wa Ukraine kupigana na Russia. Afisa wa ngazi ya juu katika Umoja wa Afrika aliandika ujumbe wa kujibu tweet hiyo akisema kwamba Ujerumani ilikuwa inachukuliwa tu kama bara ambalo kitu pekee muhimu Afrika ni wanyama wa mwituni. Eba Kalonfo, msemaji wa mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa Musa Faki Mahamat, amesema kwamba anataka kujua iwapo Afrika na wanyama wa porini wanaopatikana Afrika ni mzaha kwa Ujerumani. Wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imesema kwamba ujumbe huo haukuwa na nia ya kumkasirisha mtu yoyote, bali ulilenga kuonyesha uongo unaoenezwa na Russia kuhusu uvamizi wake nchini Ukraine. Waandamanaji kadhaa wamejeruhiwa katika makabiliano na maafisa wa polisi wa kupambana na ghasia mjini Beirut nchini Lebanon walipojaribu kuingia kwa lazima katika ofisi ya jaji mkuu wa Lebanon. Hasira za waandamanaji zinatokana na hali ya kujivuta kuhusu uchunguzi wa mlipuko wa gesi uliotokea katika bandari ya Beirut na kusababisha uharibifu mkubwa mjini humo. Mwendesha mashtaka mkuu wa Lebanon, Ghassan Ouedat, ameamuru kuachiliwa kwa washukiwa waliokuwa wanazuiliwa wakati uchunguzi unafanyika kuhusu ajali hiyo ya mwaka 2020 kwenye bandari ya Beirut, na badala yake akamfungulia mashtaka jaji aliyekuwa anaongoza uchunguzi huo, Tarek Bitar. Bitar ameendelea na uchunguzi wake kwa kuzingatia mamlaka aliyonayo kisheria baada ya uchunguzi huo kusitishwa kwa muda wa miezi 13. Uchunguzi ulisitishwa baada ya wanasiasa waliokuwa wanachunguzwa kudai kwamba jopo lake Bitar lilikuwa likifanya kazi kinyume cha sheria. Watu 218 walifariki dunia wakati madini ya ammonium nitrate yanayotumika kutengeneza mbolea alipolipuka Agosti 4 mwaka 2020. Zaidi ya watu 6,000 walijeruhiwa na sehemu kubwa ya mji mkuu wa Beirut kuharibiwa. Polisi nchini Spain wamemkamata mwanamume anayeaminika kutekeleza mashambulizi ya kukata watu kwa panga katika makanisa mawili. Mtu mmoja amefariki na kuhani kujeruhiwa vibaya katika shambulizi hilo. Maafisa wa polisi wamefanya msako nyumbani kwa mshukiwa huyo ambaye jina lake halijatajwa, wakitaka kujua iwapo shambulizi hilo ni la kigaidi au nia ya mshukiwa kuwashambulia watu kwa panga kanisani ilikuwa ni nini. Waziri wa mambo ya ndani wa Spain, Fernando Grande Marsalka, amesema mshukiwa hana rekodi ya uhalifu na hakuna taarifa kuonyesha kwamba alikuwa anashirikiana na watu wengine. Mtu aliyeuawa alikuwa msimamizi wa ibada kanisani. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Muridi kukiletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, wakati mzozo kati ya DRC na Rwanda ukiendelea kutokota, mapema mwezi huu kumekuwa na tetesi za kuwepo kwa mamluki nchini DRC, lakini Kinshasa imekanusha madai hayo, huku Umoja wa Ulaya ukisisitiza kwamba kuna uwepo wa watu kutoka mataifa kadhaa ya Ulaya nchini DRC. Kulikoni?
Tuhuma zilizoko kwamba kuna uwezekano ya kuweza kukua kwa kikundi cha mamluki kile cha Wagner Group. Hizi tuhuma zote zinaashiria ni ya fulani.
Katika sehemu ya pili tunaangazia Marekani kutangaza kwamba inatuma vifaru 31 aina ya M1 Abrahams nchini Ukraine, hatua ambayo kwa kiasi kikubwa inafanana na ile iliyotangazwa na Ujerumani. Hii imepokelewaje na Russia na ina maana gani kwa vita vinavyoendelea nchini Ukraine? Wachambuzi wanasemaje?
Vifaru hivi vinaweza kutumiwa kama kisingizio cha vita, kuanzisha vita upande wa Ukraine dhidi ya Urusi.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Na msikilizaji, wakati mzozo kati ya DRC na Rwanda ukiendelea kutokota kama ulivyosikia kwenye utangulizi wetu, kumekuwa na tetesi za kuwepo kwa mamluki nchini DRC, lakini Kinshasa yenyewe imekanusha madai hayo na ikasema kwamba hata kama haina mamluki hao, iko huru kutumia misaada ya kiufundi ya kigeni, hasa baada ya kununua vifaa vya kijeshi kutoka Ulaya. Taarifa kuhusu kuwepo kwa mamluki pia zimeangaziwa katika ripoti ya Umoja wa Mataifa inayotaja uwepo wa watu kutoka mataifa kadhaa ya Ulaya nchini DRC. Katika sehemu hii ya kwanza tunaangazia madai ya kuwepo mamluki hao na jinsi hali hiyo huenda ikaathiri mchakato wa amani ambao unaendelea katika eneo hilo. Nimpishe mwenzangu Jason Nyakundi akiwa Nairobi kwa maelezo zaidi.
Mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeingilia Urusi na nchi zingine za mashariki mwa Ulaya, ambazo sasa zinatuhumiwa kusaidia Kinshasa kwa mamluki. Rwanda, ambayo DRC inaishutumu kwa kuunga mkono waasi wa M23 katika vita vyao dhidi ya serikali ya Felix Tshisekedi, imeishutumu serikali ya Kongo kwa kujiandaa kwa vita badala ya kuzuia mivutano kuambatana na michakato ya amani inayoendelea. Alhamisi iliyopita, utawala wa Rais Paul Kagame ulitoa taarifa fupi ukidai kuwa Kinshasa iliagiza mamluki kutoka nje kusaidia vita vyake dhidi ya M23. M23 katika taarifa tofauti siku hiyo hiyo ilikariri uwepo wa mamluki kwa hisani ya serikali ya DRC. Mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ulipamba moto na uhusiano ukadorora, huku Rwanda ikihitumu jirani yake kwa kuhujumu juhudi zinazoendelea za kuleta utulivu mashariki mwa DRC. Iwapo itabainika kuwa kampuni ya mamluki ya Urusi, Wagner Group, imeweka kambi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaweza kutatiza mzozo huo ambao Jumuiya ya Afrika Mashariki na mkutano wa kimataifa wa ukanda wa maziwa makuu wanajaribu kutatua. Pia itaipa Kigali njia ya kukabiliana na shutuma za Kinshasa za kuunga mkono waasi. DRC imekuwa ikiyataka makundi yote ya kigeni yenye silaha kuondoka eneo la mashariki mwa nchi yake. Richard Tutani, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, na kwanza nimemuuliza anavyoyachukulia madai ya kuwepo mamluki nchini DRC.
Mzozo huu kila ukuchao inazidi kubadilika, na kwamba unazidi kuchukua mwelekeo mpya. Utasikia kwa hivi sasa wangependa sana mzozo huu kuulete karibu sana, iwe sasa sio vita kati ya Rwanda na Kongo, iwe sasa ni mzozo kati ya nchi ya Urusi na zile nchi ambazo zinazounga mkono Urusi kwa upande mmoja, na uwe tena ni mzozo pia na nchi ambazo zinaunga mkono Amerika kwa upande mwingine. na ndio nasikia kwa hivi sasa tuhuma zilizoko kwamba kuna uwezekano ya kuweza kukua kwa kikundi cha mamluki kile cha Wagner Group. Hizi tuhuma zote zinaashiria nia fulani,
na ukumbuke kwamba katika vita yote lazima kukakuwa na tuhuma, kukakuwa na uvumi. Haya yote ni mikakati ya vita, kwa sababu unajua kwamba wakati ambapo kwa hivi sasa unakuta kwamba Rwanda ikiweza kukudhibitisha ama kuweza kueneza kile ambacho tunawezea kukiita propaganda kwamba kuna uwezekano wa kuweko kwa Wagner Group katika ambayo inaisaidia kikundi fulani katika zana za kivita ama kimafunzo, basi utakuta pia nao pia maybe kwa wale ambao hawasikilizani na Urusi kwa hivi sasa, huenda ikawa kwamba nao watachukua mwelekeo mpya. Kwa hivyo hayo yote ni kutaka kwamba mzozo huu uweze ukachukua mwelekeo mpya. Unajua kwamba imeweza kubainika kwa muda mrefu kwa hivi sasa kwamba Rwanda kwa njia moja au nyingine iko na uhusiano wa ukikaribu sana na M23, kwamba M23 inazidisha mtazamio wa Rwanda katika nchi ya Kongo. Kwa hivyo ni kama kwamba mimi kwa mara mingi mimi husema kwamba anapobweka mbwa usimwadhibu mbwa, nenda kwa mwenyewe. Kwa hivyo ndio kuweza kukapatikana suluhisho la kudumu ni kuweza kudhibitisha hizi mbwa ambazo zinazobweka kule DRC. Mwenyewe ni nani? Na kama hakutaweza kudhibitishwa mwenye hizi mbwa, basi kwa sababu huyu ndiye anayepea ile mbwa chakula. Huyu ndiye anayepea ile mbwa mafunzo. Huyu ndiye ambaye yule mbwa anamfahamu sauti yake, anafahamu harufu yake. Kwa hivyo huyu tu ndiye anaweza kaambia mbwa hapana, usimuume yule, achana na yeye. Kwa hivyo mpaka siku ile itajulikana hizi mbwa zote ambazo zinazobweka kule DRC ni za akina nani, ndio suluhisho mwafaka utaweza kupatikana.
Rwanda inasema kwamba inaendelea kubeba mzigo wa kuwahifadhi zaidi ya wakimbizi 75,000 wa Kongo, huku wengine zaidi wakiwasili kila siku. Rais Kagame alizungumza kwa mara ya kwanza hadharani kuhusu kuwepo kwa mamluki nchini Kongo Januari 9 mwaka huu, wakati wa kuapishwa kwa rais mpya wa seneti ya Rwanda. Wakati tetesi za mamluki zilipoibuka kwa mara ya kwanza mapema mwezi huu, Kinshasa ilizikanusha. Hata hivyo ilisema kwamba ina haki ya kutumia usaidizi wa kiufundi kutoka nje, hasa baada ya kununua vifaa vya kijeshi kutoka Ulaya. Taarifa kuhusu kuwepo kwa mamluki pia zimefafanuliwa katika ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo iliwataja raia wa Romania, Bulgaria, Georgia na Belarus, watu ambao kijadi wana uhusiano wa karibu na Urusi, kuwa miongoni mwa wale walioonekana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi la Wagner, kampuni ya kijeshi kibinafsi iliyoanzishwa na msaidizi wa zamani wa rais wa Urusi Vladimir Putin, imetajwa kote barani Afrika ikifanya kazi katika maeneo yenye migogoro ikiwemo Mali, Jamhuri ya Afrika Kati, Sudan na kwa muda mfupi nchini Msumbiji. Shughuli zao zimekuwa na utata. Nchini Mali wamesifiwa kwa kupambana na waasi, lakini wanashutumiwa kwa ukiukaji pia. Marekani tangu mwaka 2021 imewawekea vikwazo viongozi wake akiwemo muasisi, lakini kundi hilo bado linafanya kazi kwenye migogoro mikubwa. Bwana Tuta kwa maoni yake anasema kwamba matumizi ya nguvu za kijeshi ni moja ya mbinu zinazostahili kutumika kusuluhisha mizozo nchini DRC.
Mimi nimekuwa nikisema kwamba lazima mbinu nyingi zikaweza kutumiwa katika wakati mmoja. Kwanza ni mbinu ya kuweza kudhibiti makali ya hivi vikundi vyote. Na kudhibiti makali ya hivi vikundi vyote itahitajika nguvu ya kijeshi. Na lazima hiyo nguvu isikue kwamba ni nguvu tu. Unajua sasa shida ni kwamba labda wakati ule wote ambapo wanajeshi kutoka nchi fulani ama nchi zingine zinapotumwa pale, inakuwa kwamba hawana nguvu ya kuweza kustahimili makali ya hizi vikundi vingine. Kwa hivyo inatakikana kwamba jeshi ya DRC na majeshi mengine yote ambayo yametumwa kule yakaweza kupewa vifaa vya kutosha, mafunzo ya kutosha, na kaweza pia kupewa
jukumu la kuweza kuyatekeleza hayo yote ambao wako pale kuyatekeleza. Kuweza kukubaliwa kuagiza silaha kwa njia moja ama nyingine itachangia pakubwa kuweza kulete suluhisho kupitia kwa nguvu, kwa sababu hawa waasi, utakumbuka kwamba huenda ikawa kwamba hawa waasi kuna inchi fulani ambayo imekuwa ikiwanunulia silaha na kuweza kuwapa silaha. Kwa hivyo wakati ule ambapo maybe jeshi la DRC lilipozuiliwa kwamba haliwezi likanunua silaha, labda huenda ikawa hiyo ndio ilifanya kwamba waasi wakaanza kuwa na makali zaidi kuliko jeshi la DRC. Na kwa sababu kwa hivi sasa wamekubaliwa kununua silaha, huenda ikawa kwamba wataweza kununua silaha za kisasa ambazo zitaweza kuwasaidia katika kustahimili makali ya hivi vikundi vyote. Kwa hivyo kwa njia moja ama nyingine huenda ikawa itachangia katika kulete mwisho wa mzozoro huu. Ya pili ni kwamba kwa wale ambao wangependa kuwe na mazungumzo, na kwa hivi sasa utasikia kwamba kuna mazungumzo ambayo yanayoendelea. Kuna mazungumzo ambayo yanayoongozwa na rais wa Kenya mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo kwa wale ambao wangependa kuchukua njia ya mazungumzo, wacha mazungumzo ya kuwepo. Kwa wale ambao wameamua kuchukua vita njia ya kutumia nguvu, wacha pia waonyeshwe kwamba nguvu haitalete suluhisho. Kwa hivyo mimi ningependa kwamba jeshi la DRC likaweza kupewa uwezo unaohitajika kuweza kukabiliana na vikundi hivi ndani ya mipaka ya DRC, sio nje ya mipaka. Kwa sababu wakati ambapo watavuka mpaka, sasa hapo ndio tunaweza kusema kwamba wanakabiliana na Rwanda. Lakini wakati ambapo yeyote ambaye amelete vurugu katika inchi ya DRC anastahili kupambanwa na yeye vilivyo katika inchi ya DRC. Na haya yote tu yatakuwepo ikiwa jeshi la DRC itapewa mafunzo, itapewa vifaa vya kisasa kuweza kukabiliana na hivi vikundi vyote. Kwa sababu sidhani kwamba hivi vikundi vina uwezo ya kuweza kukabiliana vilivyo na wanajeshi hao wote ambao kwa hivi sasa wako katika nchi ya DRC.
DRC huenda ikafaidika kutokana na uhuru wake wa hivi majuzi wa kutafuta usaidizi wa kijeshi wa kigeni bila kuomba kibali kutoka kwa kamati ya vikwazo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mnamo Desemba 20 mwaka uliopita, baraza hilo liliondoa hitaji la arifa na haitajiki tena kuarifu Umoja wa Mataifa kuhusu mauzo ya silaha au msaada wa kijeshi kwa serikali ya Kongo. Wiki tatu baadaye, ndege ya kijeshi ya Uturuki ilifika Goma na msaada wa silaha. Luteni Jenerali Constant Ndima, gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini, ambaye alipokea vifaa kwa niaba ya Rais Tshisekedi, alisema mchango wa Uturuki utaimarisha vitengo vya jeshi la Kongo kwenye mstari wa mbele dhidi ya vikundi vyenye silaha na M23. Rwanda imedai kwamba Kinshasa inaendelea kutoa silaha kwa makundi haramu yaliyojihami mashariki mwa DRC, ikiwa ni pamoja na wanamgambo waliotekeleza mauaji ya halaiki wa FDLR. Kauli hiyo ilikuja baada ya Rais Tshisekedi kuambia viongozi wa biashara katika kongamano la kiuchumi la dunia huko Davos, Uswisi, kwamba Rwanda inazuia maendeleo katika eneo hilo na kwamba waasi wa M23 hawajaondoka maeneo waliokuwa wakidhibiti licha ya shinikizo la kimataifa.
Shukran sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako au chochote kile unachotumia kusikiliza matangazo haya, kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani, ambapo kama ulivyosikia kwenye utangulizi wetu ni kwamba Marekani Jumatano imetangaza kwamba itatuma vifaru 31 aina ya M1 Abrahams nchini Ukraine kama msaada ili iweze kujikinga vilivyo katika vita vinavyoendelea vinavyoongozwa au vita vinavyofanywa na Russia katika nchi hiyo. Marekani imesema vifaru hivyo ndivyo bora zaidi duniani, vikiwa vinatosha kwa Kyiv kuunda kikosi kamili cha vifaru vya Ukraine. Uamuzi uliochukuliwa na Washington siku za karibuni unafuatia wiki kadhaa za mazungumzo na washirika wake wakuu ikiwemo Ujerumani, na hivyo kufungua njia kwa tangazo la Berlin jana Jumatano pia kwamba itaipatia Ukraine vifaru 14 aina ya Leopard 2 na kufungua pia njia kwa washirika wengine pia kutuma vifaru vilivyotengenezwa na Ujerumani.
Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine, the equivalent of one Ukrainian battalion. Secretary Austin has recommended this step.
Kwa kifupi hapo, Rais Biden anasema ameshauriwa kwamba ni muhimu kutuma vifaru kama hivi nchini Ukraine, na kuendelea kusema wakati majira ya msimu wa baada ya baridi kukaribia, jeshi la Ukraine linafanya kazi kulinda eneo wanaloshikilia na kujiandaa kufanya mashambulizi zaidi ili kuikomboa ardhi yao. Rais Biden pia alisema kwamba haya yanajiri miezi 11 baada ya wanajeshi wa kwanza wa Russia kuingia Ukraine. Kwa Ukraine wanahitaji kuwa na uwezo wa kukabiliana na mbinu na mikakati ya Russia inayobadilika katika uwanja wa vita katika muda wa hivi karibuni sana. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz pia hakusalia nyuma, alisema kwamba wameona ni muhimu kwa nchi yake kutuma vifaa vya kijeshi kusaidia katika vita hivyo.
Vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie auch mir.
We must always make it very clear that we are doing what is necessary and what is possible to support Ukraine.
Lakini hatua hizo zimepokelewaje na Russia? Russia ilirusha makombora huko Ukraine leo Alhamisi, siku moja tu baada ya Marekani na Ujerumani kuahidi vifaru kusaidia katika mapambano ya Kiev dhidi ya uvamizi huo. Inaelezwa kwamba mtu mmoja alifariki na wengine wawili kujeruhiwa baada ya shambulizi hilo lilolenga jengo moja katika mji wa Kiev, kwa mujibu wa meya wa jiji hilo. Vile vile maafisa walisema kwamba kulikuwa na shambulizi lingine kwenye vituo viwili vya nishati katika mkoa wa kusini wa Odessa. Ili kuangalia hili kwa kina, nimkaribishe sasa mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda akiwa mjini New York. Profesa, kwanza kabisa, hatua hii ya kutoa vifaru kwa Ukraine kwa sasa inaashiria nini?
Inaashiria kwamba Marekani imebadilisha kidogo msimamo wake ya vile vifaa vya kijeshi ambavyo vitaenda Ukraine. Vifaru vimeingizwa mle ndani. Marekani na serikali ya Joe Biden imekuwa ikisisitiza manake hivi vifaa vya kivita vinaweza kusambaratisha mwafaka wa kujaribu kupata amani na pia kukwaruzana kwa hawa fahali wawili wakubwa, yani Marekani na Urusi kule Ukraine. Kwa mfano hivi vifaru au zana za kivita vikitumiwa kwa njia ambayo itaichukiza Urusi, Marekani huenda pengine itaingizwa kwenye hizi vita na serikali ya Joe Biden haitaki hivyo.
Na kwa muktadha huo huo, Russia yenyewe imejibu kwa kusema kwamba hatua ambayo imechukuliwa na Marekani na vile vile Ujerumani ni kama inayoashiria kwamba nchi hizi sasa za magharibi zimeingia ndani kabisa katika vita hivi. Kwa hivyo swali hapa ni wakati Russia ikitoa kauli kama hiyo, hii nayo inaashiria nini? Je, ni mkondo mwingine au ni awamu nyingine ya vita hivi, labda huenda nao pia wakaongeza kasi katika kupambana?
Nafikiria inaashiria pia ya kwamba mienendo au njia za kivita za Urusi zimekuwa zikibadilika. Kwa hivyo vile vifaa vya kijeshi ambavyo Ukraine inapewa pia lazima zibadilike. Cha muhimu hapa kukumbuka ni kwamba vifaru hivi vinaweza kutumiwa kama kisingizio cha vita, kuanzisha vita upande wa Ukraine dhidi ya Urusi. Kwa hivyo hapo ndipo tuna hii hali ya sintofahamu au mabadiliko kwa nafsi ya serikali ya Joe Biden. Manake ni hali ya hatari, na Ukraine ikianzisha vita au ikieneza vita kule Urusi, basi vile nimesema kule nyuma, Marekani huenda ikaingizwa. Lakini vifaru hivi vimepewa Ukraine manake mitindo ya kivita ya Urusi yamebadilika na imeonekana bayana ya kwamba Marekani pia lazima ibadilishe zile zana za kivita ambavyo inapatia Ukraine.
Profesa, nimetaja hapo awali kwamba Marekani ilikuwa inasita katika kuidhinisha mpango huu wa kutoa vifaa hivi ama vyombo hivi ukipenda. Sijui katika mchakato wenyewe kumekuwa pia na maswali kuhusu kuidhinishwa kwa mambo makubwa kama haya ama hatua kubwa kama hizi kuwa kwamba zimeidhinishwa na muungano wa NATO. Sijui sasa Marekani inafanya hivi kivyake, na kama ni kivyake ni kwa nini haishirikiani na nchi zingine katika kuidhinisha hatua kubwa kama hii? Kwa kifupi
ni kwamba Marekani inachukua mkondo huu kama kiongozi wa NATO. Tunajua ya kwamba Marekani ni mshirika mkuu wa NATO, na pia mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ameunga mkono mkondo huu mpya wa Marekani. Kwa hivyo Marekani imechukua kipaumbele kupatia hivyo vifaa kwa Ukraine, lakini kuna ile hatari ya kwamba vita vikaenda mrama na vikaingiza tena Marekani kule Ukraine dhidi ya Urusi.
Kwa nini ilikuwa inasita hapo mwanzo?
Ilikuwa inasita pale mwanzo manake tusao ya kwamba kwenye uchaguzi mkuu Joe Biden alikuwa amesema ya kwamba hivi vita vya kiholela, iwe Afghanistan, iwe Somalia, iwe Iraq, na sasa Ukraine, Marekani haitakuwa ikijiingiza tu ovyo ovyo. Kwa hivyo diposa serikali ya Biden ikaanza kusita.
Kabla hujaondoka profesa, unaona kama hatua hii sasa huenda ikapelekea hata vita vikali zaidi kwa mtazamo wako kama mchambuzi katika siku za karibuni zijazo?
Itategemea, manake vifaru 31 sio kiwango kikubwa, lakini inaweza kugeuza matokeo kule kwenye uwanja wa vita. Kwa wakati huu pengine tukiashiria tutaona vile Urusi itajibu. Hatari ni kwamba pengine Urusi itaenda isambaratishe au ieneze zana zake pia za kivita dhidi ya hivi vifaru 31. Kwa hivyo kuna hatari sana, itabidi tungojee tuone vile mambo yatajitokeza kwenye uwanja wa vita dhidi ya Ukraine na Urusi.
Mwisho kabisa, Rais Volodymyr Zelensky amesema anashukuru kwamba hivi vifaru vinatolewa, lakini bado anataka mifumo mingine ya hali ya juu ambayo anaomba pia wapewe. Ishara gani hii kwa kifupi, profesa?
Ishara ni kwamba Zelensky pia anajaribu kuonyesha kwamba Ukraine inahitaji zana zaidi za kivita, manake chuki au huu uhasama ulianzwa na Urusi, na vifaru pekee havitatosheleza jitihada za Ukraine kuweza kujihami dhidi ya Urusi, uchokozi wa Urusi.
Ni kushukuru sana Profesa David Monda kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante kunijumuisha kwenye mada hii muhimu.
Msikilizaji, Profesa David Monda anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kwa leo, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.